Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και σε όσους μας ακούν.
Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας με την πανδημία. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τη διαχείριση στο υγειονομικό επίπεδο και θα πάμε μετά και στην οικονομία αυτής της πανδημίας. Αν θεωρείτε ότι είναι επιτυχής μέχρι στιγμής ή όχι και τι θα κάνατε διαφορετικά.
Κύριε Χατζηνικολάου, δυστυχώς η πραγματικότητα πέρα από την όποια προπαγάνδα επιχειρεί η κυβέρνηση είναι ότι έχει αποτύχει στη διαχείριση της πανδημίας. Τα κρούσματα αυξάνονται, οι διασωληνωμένοι αυξάνονται διαρκώς και μάλιστα εκτός ΜΕΘ. Έχουμε ακόμα και θανάτους εκτός ΜΕΘ. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι σε βαθύ κόκκινο αυτή τη στιγμή γιατί δεν στηρίχθηκε εγκαίρως. Και δυστυχώς χάθηκε όπως φαίνεται πολύτιμος χρόνος, καταρχήν το καλοκαίρι. Όταν άνοιξε η χώρα ανεφόρων και προϋποθέσεων, γιατί η κυβέρνηση νόμιζε ότι είχε τελειώσει με την πανδημία και προσπαθούσε απλώς να κεφαλαιοποιήσει τις θετικές εντυπώσεις του πρώτου κύματος. Και το χειρότερο είναι ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος στη συνέχεια προετοιμασίας. Λέγαμε, σας θυμίζω κύριε Χατζηνικολά, επειδή με ρωτήσατε τι διαφορετικό θα κάναμε εμείς, από το Μάρτιο του 2020 ότι χρειάζονται πολύ περισσότερα τεστ. Και μέχρι και τον Ιανουάριο του 2021 είμαστε 7η από το τέλος του 25 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέγαμε ότι χρειάζεται σοβαρό σύστημα ιχνηλάτησης για να έχουμε τα πραγματικά στοιχεία εγκαίρως, τα επιδημιολογικά δεδομένα της κάθε περιοχής και αρκέστηκε μόνο στο σύστημα ιχνηλάτησης της πολιτικής προστασίας. Δεν έφτιαξε ένα δίκτυο που θα μπορούσε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που έχουν οι Δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας σε όλη την Ελλάδα. Λέγαμε από την αρχή ότι χρειάζεται ένα αποτελεσματικό σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με επισκέψεις ακόμα και στα σπίτια που θα δίνει οδηγίες σε όσους νοσηλεύονται εκτός νοσοκομείων, το οποίο δεν έγινε ποτέ. Με μεγάλη καθυστέρηση σας θυμίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης παραδέχθηκε το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως, όπου άνθρωποι έφτασαν με μεγάλη καθυστέρηση στα νοσοκομεία με τεράστιο κόστος για την υγεία τους, ακόμα και για την ίδια τους τη ζωή. Και βεβαίως δεν υπήρξε καμία προετοιμασία για να ενισχυθεί με μονάδες συντατικής θεραπείας στο σύστημα υγείας, μονάχα οι δωρεές υπήρξαν. Ακόμα και τώρα ψάχνουν να βρουν προσωπικό. Οι προσλήψεις για τις νέες ΜΕΘ προκηρύχθηκαν μόλις το Νοέμβριο. Και όταν τους είπαμε στη Βουλή, έχετε μπροστά σας προκηρύξεις σε εξέλιξη και στην Αττική, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Ειδικευμένων γιατρών, πνευμονολόγων, παθολόγων, πάρτε τους τώρα με δίμηνες και τρίμηνες συμβάσεις και δώστε τους μπόνους και ολοκληρώστε τους διαγωνισμούς αργότερα. Μας αγνώρισαν, δεν μας απάντησαν. Ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε να προσπαθήσει να απαξιώσει όλα όσα του είπα. Όμως θεωρώ κύριε Χατζηνικολάου ότι οι πολίτες παρακολουθούν και καταλαβαίνουν και βλέπουν την υπεύθυνη στάση του κινήματος αλλαγής όλο αυτό το χρόνο που προσπαθούμε πραγματικά με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα να συμβάλλουμε σε μια εθνική προσπάθεια γιατί ο εχθρός, ο κοινός όλων μας είναι ο κορονοϊός.
Έρχομαι και στην οικονομική πλευρά της πανδημίας.
Πριν πάμε στην οικονομική πλευρά της πανδημίας, θα ήθελα να βάλω το σήμερα. Σήμερα τι γίνεται. Σήμερα ανοίγουν οι δραστηριότητες. Γιατί ανοίγουν οι δραστηριότητες, όχι γιατί έχουμε λιγότερα κρούσματα, ούτε γιατί το κάνουμε με ασφάλεια, αλλά γιατί εξαντλήθηκε η αντοχή της οικονομίας και η υπομονή της ελληνικής κοινωνίας. Και βλέπουμε να ανοίγουν τα σχολεία που καλώς πρέπει να ανοίξουν, δεν αντέχουν άλλο τα παιδιά κλεισμένα.
Τα self-test δεν είναι μια ασφάλεια.
Είναι μια μερική ασφάλεια κύριε Χατζηνικολάου. Δεν μπορούμε να έχουμε όλο το βάρος της ευθύνης στην οικογένεια και στους γονείς και στα self-test για τα οποία υπάρχουν και ερωτηματικά. Είναι καλό εργαλείο τα self-test, αλλά θα έπρεπε με ευθύνη της πολιτείας να γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τον ΕΟΔΗ για να μπορούμε να διασταυρώνουμε τα πραγματικά επιδημιολογικά στοιχεία και να μην χάσουμε για άλλη μια φορά τον έλεγχο. Γιατί ακόμα υπάρχει συνωστισμός. Τα σχολεία ένα χρόνο μετά ανοίγουν με 25 και 30 μαθητές στις τάξεις. Και αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο. Είναι αδιανόητο να μην έχει βρει μια λύση ένα χρόνο τώρα η ελληνική κυβέρνηση για να μειώσει το συνωστισμό στα σχολεία. Και δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε στην ατομική ευθύνη του κάθε ενός, του κάθε γονιού, του κάθε παιδιού. Έχει ευθύνη η πολιτεία να οργανώσει τα πράγματα πιο συστηματικά. Όπως και τα λεωφορεία. Από το καλοκαίρι περιμένουμε 300 λεωφορεία και μόλις 40 έχουν παραλυφθεί και ούτε καν έχουν μπει όλα στις γραμμές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική προετοιμασία από την πλευρά της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του συνωστισμού, που είναι πολύ σημαντικό θέμα για να προστατεύσουμε τους πολίτες.
Θέλω καταρχήν την πρόβλεψή σας για την επόμενη μέρα. Πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι η επόμενη μέρα θα ξημερώσει με μνημονιακές πολιτικές, είτε τις αποκαλούμε έτσι είτε όχι. Και ανησυχούν πολλοί για το ενδεχόμενο να βρεθούμε μπροστά σε μια οικονομική θύελα με λουκέτα και απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας. Τι λέτε?
Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είπατε, από τον μεγάλο κίνδυνο το άνοιγμα των επιχειρήσεων να οδηγήσει σε λουκέτα και σε μεγάλη αύξηση της ανεργίας. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε ότι χρειάζεται σοβαρή στήριξη για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Το πρώτο και κύριο είναι ότι πρέπει να υπάρξει κούρεμα των οφειλών των επιχειρήσεων προς το δημόσιο. Έχουμε προτείνει 120 δόσεις και 30% κούρεμα για τους συνεπείς επιχειρηματίες που θα ανταποκριθούν. Το δεύτερο που χρειάζεται οπωσδήποτε είναι να υπάρξει ένα πάγωμα των δόσεων προς τις τράπεζες τουλάχιστον για 4 με 6 μήνες, αλλά και υποχρεωτικό άπλωμα των δόσεων, κύριε Χατζηνικολάου, προς τις τράπεζες στον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Και το τρίτο και κυρίαρχο είναι η ρευστότητα. Επιστρεπτέα με 70% καθαρή ενίσχυση. Και βεβαίως επιδότηση 100% των ασφαλιστικών εισφορών για να μην έχουμε ανεργία και λουκέτα και αναστολή των πληστηριασμών και του πτωχευτικού κώδικα, του πτωχευτικού νόμου που οδηγεί πραγματικά σε τεράστιο αδιέξοδο. Αυτό είναι ένα πλαίσιο που μπορεί να στηρίξει αποτελεσματικά την επανεκκίνηση της οικονομίας και να μην γίνουν ζόμπι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, στις οποίες δεν έφτασαν ποτέ τα χρήματα που έδωσαν το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση και οι τράπεζες. Πήγαν μόνο στις καταθέσεις κάποιων λίγων και ήδη ισχυρών. Και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη μας αντίθεση με την πολιτική που έχει ακολουθήσει μέχρι τώρα η κυβέρνηση. Έρχομαι όμως στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Τι μας περιμένει? Γιατί δεν είμαστε μόνοι μας, είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε διαμορφώσει το συντομότερο δυνατό ένα πλαίσιο διεκδίκησης. Το πρώτο που πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι ότι θα πρέπει να δοθεί ένα τέλος στις πολιτικές της λιτότητας και στους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Είναι αδιανόητο η Ελλάδα να ξαναβρεθεί μπροστά στην ανάγκη για δυσβάσταχτα πρωτογενή πλεονάσματα. Τότε πράγματι θα γονατίσουμε, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Το δεύτερο που πρέπει να ξεκινήσουμε να συζητάμε χθες είναι ότι το δημόσιο χρέος των χωρών του Νότου που δημιουργήθηκε λόγω της πανδημίας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τρίτο που βλέπω ότι έχει ξεκινήσει και το διεκδικεί και ο κύριος Ντράγκη και ο κύριος Μακρόν, δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο, είναι να επιτραπούν κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης να δοθούν για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Και το τέταρτο που είναι ένας φιλόδοξος στόχος, αλλά πρέπει να βάζουμε σημαντικούς στόχους μπροστά μας, κύριε Χατζηνικολάου, κάτω από αυτές τις συνθήκες, είναι να συνεχιστεί ως μόνιμο εργαλείο το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για πολύ μεγάλες παρεμβάσεις, για μεγάλα έργα που μπορούν να δώσουν όθηση στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Είναι 4 μέτρα που πρέπει να διεκδικήσουμε μαζί με την στήριξη για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Αυτές είναι οι προτάσεις του κινήματος αλλαγής και θα τις διεκδικήσουμε όσο γίνεται πιο στεναρά.
Έρχομαι στα εθνικά θέματα, κυρία Πρόεδρε. Θέλω τις εκτιμήσεις σας εν ώψη της επίσκεψης Δένδια στη γειτονική χώρα και θέλω επίσης το σχόλιο σας για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι ελληνολιβικές σχέσεις, βεβαίως υπολογίζοντας και το γεγονός ότι ο μεταβατικός πρωθυπουργός της Λιβύης βρέθηκε στην Άγκυρα τα τελευταία 24 ώρα.
Δεν σας κρύβω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι παρά το γεγονός ότι φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ύφεση, προσωπικά ανησυχώ. Ανησυχώ γιατί η Τουρκία πιέζει πάρα πολύ για την επικύρωση του τουρκολιβικού μνημονίου από το Κοινοβούλιο της Λιβύης και εφιστώ την προσοχή στον κύριο Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή του, διότι αυτό δεν πρέπει με τίποτα να γίνει. Ανησυχώ πρόσθετα, διότι είναι φανερό, έχει δείξει η κυβέρνηση την επιλογή της στην ανοχή και στον κατευνασμό, όχι σύγκρουση με οποιοδήποτε κόστος, διερευνητικές με βαριά καρδιά και πολιτική σε συνόδους κορυφής. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ξεκίνησε η συζήτηση για τη θετική ατζέντα για την Τουρκία χωρίς να αναλάβει η Τουρκία καμία απολύτως συγκεκριμένη δέσμευση. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να έχουμε διεκδικήσει θα ήταν πριν προχωρήσει η συζήτηση για τη θετική ατζέντα να προσχωρήσει η Τουρκία στη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, έτσι ώστε οι όποιες διερευνητικές και οι όποιες συζητήσεις να έχουν ένα στόχο, να έχουν μια προοπτική, να έχουν μια βάση, μια κοινή βάση διαλόγου. Και βεβαίως θα έπρεπε να έχει δεσμευτεί ότι θα απέχει από κάθε παραβατική συμπεριφορά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά δυστυχώς δεν τα είδαμε. Και όλα αυτά με κάνουν να ανησυχώ για το επόμενο διάστημα.
Η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί να προχωρήσουν προς μια θετική κατεύθυνση οι ελληνοτουρκικές σχέσεις ή παίζεται εδώ ένα παιχνίδι εντυπώσεων που θα καταλήξει ως συνήθως σε ένα blame game στη συνέχεια, σε ένα παιχνίδι επικοινωνιακό για το ποιος φέρει την ευθύνη που για άλλη μια φορά αποτυγχάνει ο διάλογος?
Θα ήθελα να καταλήξουν, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά για να καταλήξουν αυτές οι διερευνητικές και οι συζητήσεις θα έπρεπε να υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο που δεν το βλέπουμε δυστυχώς να έχει διαμορφωθεί. Φοβάμαι λοιπόν ότι πηγαίνουμε ολοταχώς σε αυτό που περιγράψατε ως δεύτερη επιλογή, άλλη μια χαμένη ευκαιρία, και δυστυχώς αυτό δεν βοηθάει τα συμφέροντα της χώρας μας.
Έρχομαι τώρα σε ένα θέμα που φαίνεται να διχάζει με έντονο μάλιστα τρόπο την κυβέρνηση με την αξιωματική αντιπολίτευση, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώ για το θέμα της ψήφου των ομογενών, των αποδήμων Ελλήνων. Μία τοποθέτηση της κυρίας Τζάκρη για την κατάργηση των περιορισμών στην ψήφο των αποδήμων Ελλήνων έφερε τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης και στη συνέχεια την αποκάλυψη ότι η κυρία Τζάκρη ήταν εκτός γραμμής. Θέλω και το πολιτικό σας σχόλιο για όσα συνέβησαν, αλλά κυρίως θέλω την τοποθέτησή σας για την ουσία των πραγμάτων.
Το σχόλιο μου είναι ότι εδώ πέρα παίζονται μικροκομματικά παιχνίδια στην πλάτη των αποδήμων. Και επί της ουσίας η θέση μας ήταν καθαρή από την πρώτη στιγμή που άνοιξε η συζήτηση στην ομάδα που φτιάχτηκε πριν από περίπου ένα χρόνο. Η θέση μας είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας περιορισμός στην ψήφο των αποδήμων. Εδώ είναι φανερό, κύριε Χατζηνικολάου, ότι υπάρχουν φοβικά σύνδρομα για τους αποδήμους, για τους ανθρώπους μας που ζουν στο εξωτερικό, και θα πρέπει επιτέλους να βάλουμε μία τελεία σε αυτή την υπόθεση. Έχουν δικαίωμα, εφόσον είναι στους εκλογικούς καταλόγους, να ψηφίζουν και δεν καταλαβαίνω τη λογική των περιορισμών. Δυστυχώς, με τα παιχνίδια που παίζονται ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα υπάρξουν οι 200 ψήφοι και θα χαθεί και αυτή η ευκαιρία για τους απόδημους. Είναι πραγματικά πολύ απογοητευτικό. Γιατί το παλεύουμε χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής το πιστεύει και το παλεύει χρόνια και ήμασταν οι πιο ξεκάθαροι από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση.
Τώρα θέλω να σταθούμε και λίγο στο πώς προχωρά το Κίνημα Αλλαγής. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μάλλον είστε η μόνη δύναμη της αντιπολίτευσης που εισπράττει από τη φθορά της κυβέρνησης. Αντίθετα φαίνεται ότι η αξιωματική αντιπολίτευση είναι στάσιμη, δεν εμφανίζει κάποια, δεν κινείται, να το πω έτσι, η βελόνα στις δημοσκοπήσεις. Ενώ όμως, κυρία Γεννηματά, φαίνεται ότι έχετε κινήσει τη βελόνα του κόμματός σας στην κοινωνία, φαίνεται ότι στο εσωτερικό του κόμματός σας υπάρχουν ορισμένοι που δεν σας συμπαθούν ιδιαιτέρως και οι οποίοι κοιτάζουν την καρέκλα σας με λάγνα βλέμματα, και θέλω το σχόλιο σας για αυτή την εικόνα.
Κύριε Χατζηνικολάου, ξεκινώ από το ότι δυναμώνει η τάση. Εμένα αυτό είναι που με ενδιαφέρει, γιατί έχω δώσει με τα στελέχη του κόμματός μας, έχουμε δώσει πολύ μεγάλη μάχη για να ανατρέψουμε τις εικόνες του παρελθόντος όταν με ρωτούσαν αν το ΠΑΣΟΚ θα μπει στη Βουλή. Σήμερα μπορούμε να παίξουμε και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις με μια πλατφόρμα για την αναγέννηση της χώρας και την παραγωγική της ανασυγκρότηση, σε μια στιγμή που είναι ολοφάνερο ότι χρειάζεται μια νέα αλλαγή στον τόπο και που αλλάζουν τα πράγματα και διεθνώς. Εγώ από εκεί θα ξεκινήσω. Στέκομαι στο γεγονός ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αυτή τη στιγμή το βάρος το ρίχνουν στις δημόσιες επενδύσεις, στη φορολογία του μεγάλου πλούτου και στη φορολογία των πολυεθνικών και βάζουν ξανά στόχο την πλήρη απασχόληση. Αυτή είναι η ατζέντα του κινήματος αλλαγής, με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα αξιοποιηθούν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είμαστε δίπλα στους πολίτες που υποφέρουν, στους μικρομεσαίους. Είμαστε δίπλα γιατί βλέπουμε ότι οι ανισότητες μεγάλωσαν και από την οικονομική κρίση αλλά και από την υγειονομική κρίση. Βλέπουν την υπεύθυνη στάση μας, ακούν τις προτάσεις μας, νιώθουν σιγουριά από την παρουσία μας και γι' αυτό δυναμώνει η τάση. Τώρα για τα υπόλοιπα, κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω ότι εγώ αισθάνομαι ότι στο κόμμα μου με αγαπούν. Έχουμε τέτοιες σχέσεις, έχουμε ισχυρούς δεσμούς, γιατί ξέρουν ότι ήμουν πάντα παρούσα στα δύσκολα, στέκομαι δίπλα σε κάθε στέλεχος και βάζω πάνω απ' όλα την παράταξη και την προοπτική του τόπου και το εθνικό συμφέρον. Διότι είναι θεμητές οι προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά όποιος θέτει σε δεύτερη μοίρα την προοπτική της παράταξης και συναρτά τις εξελίξεις μονάχα με τον εαυτό του, δεν προσφέρει υπηρεσίες. Ο στόχος αυτή τη στιγμή του κινήματος αλλαγής είναι να μπορέσει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις. Συντελούνται πολύ σημαντικές αλλαγές στην ελληνική κοινωνία. Αρχίζει η απογοήτευση πια από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που είχε έρθει ως η μεγάλη ελπίδα μετά την τεράστια απογοήτευση από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα, που φάνηκε και ως αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν έχει τίποτα να αντιπροτείνει στον ελληνικό λαό που υποφέρει, και βλέπουν ότι σε εμάς μπορούν να δουν σιγουριά, ξέρουν ότι με εμάς έζησαν τα καλύτερα τους χρόνια, βλέπουν ότι έχουμε εκτός από την εμπειρία και ανανέωση και ορμή νέα στελέχη που δεν εξαρτούν την πορεία τους από την καρέκλα, δεν μεταγράφονται για μια καρέκλα, και αυτή είναι η σταθερή μας θέση. Επομένως θεωρώ ότι με την διαρκή μας παρουσία και με τη σταθερή μας γραμμή για τη νέα αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος, θα δυναμώσει η τάση και θα γίνει ένα ρεύμα που θα δώσει ελπίδα και προοπτική που το χρειάζεται για μια νέα αλλαγή η Ελλάδα.
Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο του κινήματος αλλαγής, την κυρία Φόφη Γεννηματά. Κυρία πρόεδρε, καλημέρα σας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.